Hezké dobré dopoledne. Krásné dobré dopoledne vám všem, ať jste si nás naladili kdekoliv v Česku, v zahraničí, je to jedno. Takhle vás zdraví Pražské divadlo u hasičů. V přímém přenosu začíná Tobogán, u mikrofonu Aleš Cibulka. Dobré dopoledne vám všem. Krásné dobré dopoledne. Tady paní v první řadě už pláče, otírá se. Ne, nepláče, ona doběhla na poslední chvíli, tak jí to schvátilo. Já jsem rád, že jste dorazili. Zdravím vás všechny, kteří jste v pohodě. I vás, kteří z jakéhokoliv důvodu nejste v pohodě a mám pro vás dobrou zprávu. Držím v ruce knihu, o které si tu vlastně dneska hlavně budeme povídat. A na přebalu té knihy říká ve své kratinké kritice šéfredaktor Literárních novin Petr Bílek, nejste v pohodě? S křesťanem budete. Dámy a pánové, Ruda Křesťan samozřejmě za malou chvíli dorazí, ale já si říkám, že vždycky, když ho zvu, tak rovnou se svojí manželkou, jo, ona je hned pod dohledem a já se tady nic nedozvím. Takže domluvil jsem se s ostatními hosty, aby Rudu v zákulisí zdrželi a tak si s ním jako povídali. A díky tomu teď může jako první přijít paní Magda Křesťanová. Krásné dobré dopoledne, Magdo. Nebojte se, že jdete bez manžela posadit. Vyberte si místo jako první, tak možná tadyhle do toho dvojsedadla, ať no jistě, ať pak není naštvaný, že se netulíte. Hezké dobré dopoledne. Samozřejmě nejen manželka, ale spoluautorka knihy, protože vy jste vlastně Rudovi ilustrovala už kolikátou 11. společnou knihu.
11. přesně tak. Rudova je to 18. knížka, ale spolu jsme jich udělali 11.
To mě právě zajímá, když jsem si tohleto četl, jak to, že jste nedělala ty předešlé? To vás k tomu nepustil, nebo než zjistil, že umíte taky hezky malovat, tak pan Renčín a další, nebo se znáte až od doby, kdy byly ty další?
Přesně tak, my se známe až od doby roku 92, posléze jsme se vzali roku 94 a první kniha vznikla roku 95. A Aleši,
ano.
Tam byla jedna... Vzpomínám si, docela zajímavá historka, kdy Ruda dostal erotickou pannu.
Ruda dostal...
Že to nevíš, že to ještě nevíš.
To, no já jsem, hele, málo co mi vyrazí dech, v dnešní době hlavně pannu. Už člověka nepřekvapí vůbec nic, ale Ruda s erotickou pannu, a že to říkáte jako jeho manželka tak vlídně a až jako zamilovaně, vy jste si na ní zvykli a máte jí doma?
No ty ilustrace.
Jo takhle.
Ty ilustrace, a když se dočtete, jak si užil. Jak kamarádičci mu to dali a ten fejeton se jmenuje, jak jsem si užil, tak vás to začne zajímat.
Ano.
No, i jsem se dočetla, že panna byla v krabici, složená, nevzhledná a kamarádičci chtěli, aby panu nafouknul, že jo.
No, začínáme tam... hezky před voletem. Odežejí děti, já jsem myslel, že paní Křesťanová taková decentní dáma, ale tak povídejte.
No, tak popisuje, jak byl za chvíli u konce s dechem. A mongolfiera pořád sklapla.
Jo, teď jsem se lek, jestli, ano, ano.
Tak.
A říkali jí nějak? Pojmenovali nějak?
To mi neřek. A ne. Nejpíše se to tam.
Nepíše? No tak se hned zeptám. Já jsem se teda chtěl
ale
dozvědět.
Ale víš, co jsem tam nakreslila?
No.
No jenom pompičku.
Ano.
Se vztyčenou hlavičkou. Hadičkou.
On jí stál šlahounek. To jsou věci. No, ne, já jsem se chtěl dozvědět v úvodu něco pikantního, že půjdeme až takhle daleko, jsem nečekal.
Ale jestli tě bude zajímat, no, jak dopadla naše panna. Posléze povím.
Chtěl jsem se zeptat okamžitě Rudy na něco inteligentního, až přijde, ale tohle mě zajímá tedy nejvíc. Dámy a pánové, pokud nejste v pohodě, s křesťanem budete. To možná napsala ta panna. Dámy a pánové, pan Rudolf Křesťan. Krásné dobré dopoledne, ahoj. Vítej opět v Tobogánu, posaď se u nás. Já nevím, jestli jsi byl vzadu zakecán s ostatními hosty, ale předpokládám, jak tě tak znám, že jsi po očku, nebo spíš po oušku šmíroval, tak prosím tě, jak se jmenovala?
Jak se jmenovala ta pana?
Je to dobrý, poslouchal.
No, jmenovala se, což vědí všecky zdravotnice, Andula. Jestli jsou tu zdravotní sestry, tak vědí, že se lecos cvičí na andule.
Pozor, andulu jsem jako dítě nafukoval i já. Tedy myslím tak tu resuscitační, jak se zkoušelo umělé dýchání.
Přesně. No a řekni mi, jaké jsi měl v tom dospívání pocity, když jsi se setkal s tělem, které můžeš ovládat, nafukovat a dělat si s ním, co chceš? To je moje otázka.
No to já ti to řeknu jednoduše, ale ta naše andula byla opravdu k umělému dýchání, takže od pasu dolů neexistovala. My jsme měli andulu jenom od pasu nahoru. My jsme byli chudá základní škola, promiň. Já nevím, co vy ve starý roli jste měli. Zřejmě andulu celou.
Ne, taky jsme měli poloviční, ale vy jste měli štěstí, že jste měli tu spodní polovinu a my jenom tu vrchní.
Ne, my měli právě vrchní, rozumíš, umělý dýchání. Ne, tohle to je opravdu téma, prosím tě. On vydá novou knížku, to jsem teda udělal tak, že jsem si Magdičku vzal jako první věc. Chtěl jsem se zeptat na něco inteligentnějšího. Co tvoje nová kniha? Čili položím otázku, která stojí v jejím titulu. Rudo, proč nemáš pistoli?
Nemám pistoli, protože mi přibývají léta a já nemám nic proti tomu, když někdo má pistoli, jo. Ale měl bych něco proti tomu, kdybych ji měl já, protože já bych ji určitě někde zapomněl. Znáte to vy starší přítomní, taková ty tři písmena na dveřích, že jo, to kolem tří králů k... plus mak, víte, co to znamená, že jo? Když člověk odchází, že jo, tak si vzít klíče, k, plus m.
Mobil.
Správně. A poslední je b.
Brufen.
A taky možná ano, ale brýle. Já bych jo, tomu...
já mám právě furt na nose, víš, takže...
Já bych tomu musel připsat ještě tu pistoli. Zkrátka, pistole mi nesluší, není mi vlastní a hlavně... Měl bych pocit v současné době, kdy všemu vládnou zákony, práva a předpisy, že ve chvíli, kdyby mě někdo skutečně napadl a já bych měl chuť a možná i důvod po něm vystřelit, tak mám takovou povahu, abych se nedostal do maléru, že bych se ho předtím ještě zeptal, prosím vás, řekněte mi, bude to přiměřená obrana, když mám jednu vpálím do žaludku?
To seš moc slušnej člověk, víš, jako... A nelíbilo by se vám to raději do nohy a levou nebo pravou a stehínko nebo lítko? Ano, tak teď už to úplně chápu. Proč nemáš pistoli? Víš, co by mě zajímalo? Soubor opět stovky fejetonů z posledních dvou let. Máš 100 fejetonů, vydáváš knížku a vždycky vlastně název knihy, alespoň v poslední době, je název jednoho toho fejetonu. Já když jsem si pročítal názvy těch ostatních 99 chudáků, po kterých se to nejmenuje, je tam minimálně 20, 25 ideálních názvů knihy. Proč zrovna tahle? To není nejdelší fejeton. Co si budem povídat, jsou tam i vtipnější. Proč zrovna... Proč zrovna fejeton, proč nemám pistoli?
Budu upřímný, je to náhoda. Člověk musí ukázat na kolo štěstí. Pravda je, že v úvaze jsem měl, že by se to mohlo jmenovat podle jednoho fejetonu, který popisuje návrhy, které byly kdysi vzneseny obyvatelstvem Československé republiky na rodící se socialistické město Havířov. V té knižce to popisuji podrobně a uznejte, že kterýkoliv z těch názvů, který byl navrhován pro Havířov, by mohl být i atraktivním názvem pro tu knížku. Takových 7-8 názvů vám teď přečtu.
Jak se mohl jmenovat Havířov, jo?
Jak se mohl jmenovat Havířov? Je to doloženo, dodnes v archivu uloženo. Takže národ navrhoval. Je to v prostředí hornickém, doplňuji, což jistě víte. Takže Horníkov, Kombajnov.
To je moc hezký.
Železouhlíkov, Brigádovice. Byla 50. léta.
Krásný.
A taky Uhlín, jo? Nebo Prácnov, se hodně pracovalo. Bezvadný název je Rudohvězdov. Pak taky Stokomínů, Úspěšnov. A nejvíc by se mi líbil, to jsem uvažoval, že bych dal ten název té knížky. Jeden z těch návrhů pro Havířov zněl, že by se město mohlo jmenovat Zápotocký grad.
Zápotocký grad zní krásně. Ano, dámy a pánové, dnes tady hovoříme. Ano, a Magda hned ukazuje svoji nádhernou kresbu. To je kladivo s takovým zvláštním srpem, čili to je znak města Zápotocký grad.
Ale půdorys vlastně celého sídliště, vybudovaný na tomto...
Jo, vy jste vlastně navrhla rovnou sídliště,
no,
krásný. Vy jste se minula, škoda, že ta revoluce vám do toho přišla. Možná by to stálo, tahle hrůza. Dámy a pánové, my jsme se ale nechali v tobogánu inspirovat tím názvem Proč nemám pistoli a řekli jsme si, že uděláme tobogán s názvem Zamířit pal. Čili pozvali jsme si nejrůznější střelce, nebo ty, kteří opravdu střílí. A já si myslím, že hned první člověk, nevím, jestli měl vůbec někdy zbraň v ruce, ale jeho střelba byla, a věřím, že ještě je, velmi přesná. Dámy a pánové, fotbalová legenda, pan Antonín Panenka. Hezké dobré dopoledne, Tondo, posaďte se u nás. Tady je mikrofon, hezké dobré dopoledne. A pozor, ten potlesk, kterým jste vítali, jak jsem říkal, opravdu legendu, měl být ještě větší, protože my jsme si před chvílí řekli, že za těch 25 let trvání tobogánu, Tonda nikdy v tobogánu nebyl. Dámy a pánové, Antonín Panenka historicky poprvé na půdě tobogánu, vítejte.
Hezké dopoledne, já děkuju za krásné přivítání, ale... Já se spíš snažím řídit heslem mojeho jednoho starého trenéra, který mi vždycky říkal, je to krásný, když přicházíš a lidi ti tleskají, ale vždycky udělají všechno pro to, aby ti tleskali daleko víc, když odcházíš. Takže doufám, že tak bude.
No to je zase, že jsou rádi, že už jdete, víte, jako já nevím, jestli je to úplně pravda, ale Tondo, Rudo, co mě zajímalo, protože když jsme plánovali už před několika měsíci ten dnešní tobogán, tohle téma, s ním Ruda přišel a navrhoval vás a já jsem říkal, tak vy budete letití, přátelé, dobře, vy jste se dneska seznamovali v šatně, vy jste poprvé v tobogánu a poprvé vidíte živého křesťana, tedy křesťana, Rudu křesťana, křesťana nějaký už jste určitě viděl.
Tak já se přiznám, že nevědomky se známe delší dobu, protože jsme měli jednoho společného kamaráda, redaktora v Mladé frontě, pana Šálka, to byl náš společný takový kamarád. Jinak pana Křesťana jsem možná nikdy v životě potkal, ale přiznám se, že jsme k sobě tak blízci nebyli. No a co se týká samozřejmě toho střílení, tak já nevím, jestli jsem ta pravá osoba, protože zbraní se bojím, žádný nemám. Za prvé, za druhý, na vojně jsem taky nebyl. Takže mě zbývá už jenom potom to střílení na tom sportovním poli do té fotbalové branky.
Já jsem si chvilku teďka říkal, že máme hodně společného, na vojně jsem taky nebyl, jo, zbraň taky nemám, akorát ten fotbal mi nejde tak jako vám, ale víte, co mě zajímá? Když jsem si pročítal různé rozhovory a články o vás, všude se neustále ptají na ten 76. rok. I já, který o fotbale vím opravdu jenom, že se hraje na třetiny, jsem si dočetl. Vidíš? Teď jsem chtěl, takový blbej vtip, jak to zapůsobí. A to už použilo takových lidí, zkusil jsem, jestli se tomu furt bude někdo smát. Furt dobré, to budu používat. Ale pořád se někdo ptá na ten 76. rok. Já si dokonce našel i vršovický dloubák. Vždyť jste odehrál, já nevím, desítky, stovky zápasů a najednou jeden den v Bělehradu, tak jako se potřebovalo něco rozhodnout, vy přijdete, teď jste třeba možná i škobrtnul, ani jste možná nechtěl dloubnout, tak se vám to povedlo a 40 let furt někdo se ptá na dloubáka, včetně mě teďka. Není to nespravedlivý vůči těm ostatním gólům?
Tak já se přiznám, že to je docela častá otázka. Já odpovídám tím způsobem, že samozřejmě na jednu stranu jsem nesmírně hrdý a mám velkou radost, že ta penalta byla, že se o tom pořád hovoří. Na druhou stranu ale trošku na ní žárlím, protože přece jenom, jak bylo řečeno, já jsem se snažil vždycky hrát pro diváky, něco ukázat, trošku ten fotbal povznes někam výš, než na obyčejné kopání do míče. A samozřejmě, bohužel, tady ta penalta prostě všechno přehlušila. Všechny ty moje góly, jiný, přihrávky, výkony. Takže říkám, na jednu stranu jsem na ní velmi hrdý a na druhou stranu trošku na ní žárlím.
Ale vy jste měl možnost volby, vy jste mohl tenkrát minout. Víte, jak byste byl slavný, kdyby se no, po letech tak... říkalo, to je ten blb, co v tom Bělehradu tenkrát nedal tu penaltu a my jsme nebyli mistři Evropy.
Tak ono by to bylo horší. To je taky velmi častá otázka, co by se stalo, kdybych tu penaltu nedal.
No jistě.
No tak já odpovídám tím způsobem, že já jsem vyučený soustružník a tak já říkám, tak dneska bych byl soustružník v ČKD s 30-letou praxí teda.
To byste tady možná neseděl.
To by tady určitě nebyl.
Zveme do toboganu jen velmi zřídka, ale beru to jako ideální téma, protože takový soustružnický tobogan by se mohl líbit. Ano, napište nám, milí soustružníci, možná bychom našli i v řadách třeba známých sportovců, herců, zpěváků, i když zpěvák soustružník, no, nevím. Dámy a pánové, zvu dál. Muž, který přijde teď, tak věřím tomu, nebo odhaduju, s střelnou zbraň určitě někdy v ruce měl a troufnu si říct, že díky svému investigativnímu povolání na ní už někdy někdo i možná mířil. Uvidíme. Dámy a pánové, novinář, spisovatel, reportér, pan Josef Klíma. Pepo, hezké dobré dopoledne. Posaďte se u nás v toboganu.
Dobrý den.
Pepo, odhaduju správně, já tak, jak sleduju ty akční seriály, stalo se opravdu někdy, že jste byl tváří v tvář nějakému opravdu gengu, který jste odhalil, teď na vás mířili a řekli Klímo, Tomáš teda za to. A vy jste najednou udělal takový ten kotrmelec, převalil se.
To ne, ale akorát jednou jsem měl ochranku před pár lety, to jsme s Jankem objevili nějakou partu lidí, za kterou zůstávali takový divný mrtví. A dostali jsme varování z podsvětí, že po nás půjdou. A to jsem měl opravdu ochranku jako z filmu, byli dva, střídali se, spali u nás. Ráno, než jsem vyjel, tak on prohlíd auto zvenku, zevnitř, nased, nastartoval, čekali si vylíte dolů v tu nevylít, tak jsem tam pak mohl nasednout. Ale oni vám neudělali život bezpečnější, oni naopak jako už jen to, že přišli, že jo, tak já jsem si říkal, tak budu si moc dávat pivečko, říkám, bude to asi řídit, ne? A on říká, já nemůžu řídit, já musím mít volné ruce na střelbu. Jo, takže to je takový optimistický začátek, že jo. Pak vím, že jsme asi jeli druhý nebo třetí den někde v tady Lohkov, Slivenec a já jsem v dálce viděl, jak tam nasedá děda do starý Škodovky, startuje, rozjíždí se, otáčí se do protisměru a to auto mu chcíplo, protože bylo ještě studený. Pro mě čitelná situace, naprosto nevinná. Můj bodyguard ne, že jo, ten, co mu se rozzářili v oči, že jo, a říká, a je to tady. Budeme prorážet zátaras, jo. Naštěstí ten děda teda nastartoval a odjel, jo. No a takhle se to vleklo teda asi 14 dní nebo 3 neděle, bylo horko. Já jsem třeba si říkal, tak mám bodyguard a mohl bych se si vykoupat. A jeli jsme do takový pískovně, že jo, to je za Prahou a on tak znervoznil a říkal, tam je ale nuda pláž, že jo. A jsem říkal, no já se koupu na hatej. A on říkal, a kde já si tam najdu stanoviště? Pak seděl u stánku s párkama, takhle měl v té vestě oblečený, sledoval mě dalekohledem, jak tam leží mezi těma naháčema a já jsem slyšel, jak ten pán vedle mě takhle šťouknul do manželky a říká, hele, další úchyl. Takže, no a jednoho dne přišli a říkali, tak jsme tady dneska naposled. A já říkám, nebezpečí pominulo. A oni říkali, nebezpečí nepominulo, ale televize už na nás nemá dál peníze, pane Klíma. A nechali mě jako vyděšenější než předtím. Já jsem předtím žádný nebezpečí nikde neviděl, jo. Teď pak jsem ho viděl všude prostě.
To je nádherná historka. Nejvíc mě na ní zaujalo, já jsem nikdy nebyl na nuda pláži, ale že na nuda pláži je stánek s párkama. To mě fascinuje z toho,
je,
co jste vyprávil.
No.
Snad asi nejvíc, ale za chvíli odtajníme nebo prozradíme takové zvláštní spojení, protože Pepa Klíma má blízko tedy nejen ke střelným zbraním, jo, ale i k Rudovi Křesťanovi a možná vás překvapí, já to nebudu říkat, protože teď si dáme první písničku. Pepo, my jsme konečně ukořistili sem k nám do tobogánu vás i s vaší kapelou a tam Co jméno to hvězda, tak představte si, kdo přichází, kdo bude hrát.
Tak já bych pozval ty mý spoluhráče, Andy Seidel.
Kytara, zpěv,
bývalý spoluhráč Petra Nováka, Pavel Půta, kytara, zpěv,
krásné,
slavný
polkař
z Plzně bývalý. Tak já teď odložím tenhle mikrofon a domluvím tam do toho, jo?
Ano, to je zajímavá chvíle pro moderátora, abyste věděli, co se tu děje. Pepa Klíma odložil mluvící mikrofon a odchází ke zpívacímu mikrofonu. Ano, to je taková zvláštní věc. My zůstáváme u mluvících, takže dnes tady si povídáme o nové knize. Zatím jsme tady zdrbli Nuda pláž, Nafukovací mořskou panu, ale my se k té knize dostaneme. Je tady Magdalena a Rudolf Křesťanovi, Tonda Panenka a Josef Klíma se svojí kapelou.
Ta první písnička se jmenuje Byli mi dva, když umřel Stalin. Je taková moje životopisná. Byli mi dva, když umřel Stalin. Necelých 10, když lítal Gagarin. 40 skoro, když konečně Berlín. Bořil tu zeď v sobě a my s ní, to si řík.
říká, vždy když slýchá nářky tvý, 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 nářky tvý. A nesměli jsme nic, ale mohli skoro všechno. Stěžuji si, že dneska je to naopak. Je čas, abys přestal plakat jako malý děcko. Ten svět prostě někam spěje, ať tak či tak. To si říkám, vždy když slýchám nářky tvý. Něco furt zůstává, něco se mění. Svině jsou svině, láska je láska. Přátelskou ruku dál každej ocení. Blesk svítí stejně, hrom stejně práská. To si říkám, ty když si. Ta je dobrá jen pro nějakýho hejska. Co se chystáš lehnout si naposled? Jenže jsem to já, kdo si takhle pořád stejská. A to jsem se snažil užít si tenhle svět. To si říkám, že když si
posluchači, živě tady u nás v tobogánu Pepa Klíma, Pavel Půta, Andy Sejl, děkujeme, ano, trio Klíma, děkujeme za první píseň. Normálně bych vás, Pepo, upozornil, že jste použil několik nevhodných výrazů v písni, ale laťka je tak nízko, že tohle dobrý. Tohle berem. Povídáme si o nové knize Rudy Křesťana a Magdy Křesťanové Proč nemám pistoli, je tady i Antonín Panenka. Pepo, a já jsem slíbil, že teď odtajníme to vaše spojení, přátelství. Co vy máte společného, nebo Rudu, ujmeš se toho ty? Jak jste se vy seznámili? To mě totiž fascinuje.
Já to řeknu nejdramatičtější, jak to je. Nebejt Rudy, nebyl bych novinář. Tak.
Tohle jsem se dozvěděl, to mi vyrazilo dech, protože už to vaše spojení, jako jo.
No.
Přeci jenom každý píšete malinko něco jiného. Jak to bylo, kdy to bylo, povídejte.
No já jsem si psal takový jako povídky už jako od časných dětských dob z sci-fi a pak jako povídky a chtěl jsem být spisovatel. Pohrdal jsem nějakou novinařinu, to byly pro mě takový ty šumaři jako. A protože jsem chtěl vystudovat něco, co souvislo s psaním, tak jsem šel na fakultu žurnalistiky a protože jsem potřeboval praxi, tak jsem drze zaťukal na dveře tehdy nejslavnějšího českého magazínu Mladý svět. A narazil jsem náhodou na tehdy nejslavnějšího českého novináře Rudu Křesťana.
To je do dneška.
A on... No dovolte.
Ježíš. Člověk si chce na jedné straně udělat oko a na druhé straně, no tak druhý nejslavnější.
No a Ruda se mě vzal jako svého osobního eléva a tím pádem jako mě vlastně otevřel ten svět žurnalistiky.
No já bych to vrátil přes síťku. Pepa Klíma je člověk, na kterého jsem pyšný, což v zábavném pořadu není vtipná věta. To je věta vážně myšlena, protože od začátku až podnes je slušným novinářem. Ponechme stranou, že slavným, na tom má svůj vliv televize a další okolnosti, ale je slušným, výkonným, pracovitým a poctivým. Takže to je takový můj vztah k jeho celoživotní tvorbě. Začátek byl skutečně tím, že zaklepal na dveře. Já jsem s ním krátce promluvil a při jeho prvních textech jsem si uvědomil, že se setkávám s člověkem krom obyčejného talentu. Měl totiž jiskru, vtip, smysl pro fakta. Taky jsme spolu napsali jednu reportáž z vážnějšího prostředí, dětský domov, třídící. Takže víte, talent je něco, co za starého Řecka se stalo ne náhodou jednotkou měnovou. Jeden talent, jo. Talent absolutně. A pak mám ještě druhý důvod, proč si myslím, že Pepa se tak jako propracoval, protože v těch začátcích to měl lehké. Nechci pominout různé komplikace, které měl, ale ty přestál. Ale lehké to měl v tom slova smyslu, že na rozdíl od jiných kandidátů novinářského řemesla, kteří museli psát opatrně na psacím stroji, aby neporouchali klapky, protože opravy byly drahé, aby se nezasekla písmenka nahoře, zkrátka zacházeli s tím psacím strojem jako s něčím pro ně cizím. Já taky. Měl jsem doma starý psací stroj, Mirsa Ineál, po tatínkovi, svátost. Kdeže bych na něj bouchal? Pepa Klíma, představuju si ho doma, měl psací stroj, mydlil do něj, třískal, propracovával se, zasekávala se mu písmenka, jemu to nic nedělalo a já vám řeknu proč. Protože jeho táta byl opravářem psacích strojů.
Čekal jsem, kam se dostaneš. No, geniální fejetonista se nezapře. To rovnou napiš, to by se dalo tesat. Krásná, jste řekla, pozor, máme tady ještě jednu židli volnou, to znamená, že dorazí ještě jeden host a zase z pozice televizního diváka nebo diváka divadelního mám pocit, že přesně je to ten mladý akční herec, který má tu bouchačku, hraje vás investigativní novináře. Uvidíme, jestli je to jenom zdání nebo ne, ale pokud vím, i v soukromém životě střílí. Dámy a pánové, pan Petr Wagner.
Hezké dobré dopoledne. Posaď se u nás. Tady je mikrofon. Tak jak ty jsi na tom se střílením s pistolemi a podobně?
Já až vlastně díky pozvání do tobogánu od tebe jsem přišel na to, jak se vůbec ke mně váže nějaký střílení, protože já jsem tak jakoby přemítal v životě, že vlastně první, dá se říct, kontakt s nějakou zbraní byl, když mi byl asi 4 nebo 5, protože táta byl vysloužilej voják, takže doma měl ve skříni AK-47, což je samopal, který běžně je teďka k dostání v ruské armádě.
A ty jsi hrál jako dítě se samopalem doma ve skříni?
Já, ano, zní to tak, je to vlastně de facto pravda, protože já jsem to vytáhl, když naši nebyli doma a z toho zásobníku, nevím, jak se mi to podařilo, ten zásobník jsem oddělal a vypáskoval jsem mu z toho ty náboje. A máma přišla do ložnice ve chvíli, kdy jsem takhle seděl opřenej o postel a takhle jsem házel ty náboje na to topení. Takže v tu chvíli řekla, buď ty, anebo zbraně. Od té doby u nás jakoby zbraně nebyly. Ale pak jsem měl ještě...
Já jsem myslel, že nechali si bouchačku a ty si vyrůstal v dětské domově.
I to se mohlo stát, ale já jsem rád, že tady je i Pepa Kroupa, protože my jsme, Pepa
Kroupa
Klíma...
je ten druhej, víš? Pepa to je něco Klíma... jako Lasica Satinský, ale teda to by mě nenapadlo, že si pletou i vás. Bohdalovou od Dvořáka poznáš?
To jo, ale já jsem chtěl navázat na to, že vlastně Josef Klíma s Jankem Kroupou...
Mám to tady
Kroupou...
před sebou napsaný, kdyby ti to dělal. Jak se jmenuje ten pruhovaný pán vedle, moderátore?
To je Tonda Panenka.
Správně.
A tady poprvé vidím Křesťanovi teda. Křesťany.
Dobre.
Ale já jsem chtěl na to navázat, protože ono došlo k záměně k tím, že vlastně Pepa Klíma psal společně s Jankem Kroupou scénář k expozituře podle Berdychova Gengu a právě, že tam jsme se potkali na natáčení a já jsem říkám, pane Klíma, tak jakou tam mám roli? A on říká, jo, tak ty tam hraješ toho jednoho jako strašně bohatýho, ambiciozního podnikatele, pak ho zabijou Rusáci. A já říkám, jak zabijou Rusáci? No rozstřílejte, ty už potom v té další sérii nebudeš. A probíhalo to tak, že režisér Ivan Pokorný právě teďka jsme dotočili Vraždy v kruhu, který půjdou v České televizi, myslím, že příští rok na jaře, tak právě Ivan Pokorný to točil a já říkám, Ivane, já dostanu pistol a budu z toho střílet, tak jsem si udělal zbrojní průkaz a on pak ve finále mi řekl na place, ne, ty budeš jenom ležet a do tebe budou střílet.
Že ti rozstřílej ten průkaz, co si měl v nápisní kapse, jo?
Z metru a půl vlastně herec, který tam hrál nějakého ruského mafiána, z metru a půl do mě takhle, jako když jsem ležel na zemi na poli, strašně střílel, takže já jediný, co si z toho natáčení pamatuju, že jsem měl zavřený oči, v uších jsem měl nadspanou vatu a on z metru a půl takhle do mě střílel a pak, když jsem se díval v šatně do toho zrcadla, tak jsem měl z té jedné strany opálenou tvář, protože jak z toho šlehal ten oheň, tak oni chtěli ten záběr co nejužší, takže já jsem jenom ležel a dělal jsem takhle, jak na tobogánu a on takhle do mě střílel. Pak jsem skončil na pitevně tady na Karláku.
Krásný povolání. Rudo, teď si konečně rád, že nemáš pistoli. Co, že jo? Tyhle ty věci zažívat, to je přece hrůza, podívej se.
No hrůza to je, ale když jsme tu tak jako v té společnosti střílecí, nestřílecí, gól, že si někdo z někoho vystřelí a tak dále. Já myslím, že není náhodou, že v češtině se tato slova a tato podobenství tak ujala, protože vlastně zbraně a cílení a zaměřování prostupuje celý náš život. Pro mě jako pro novináře byl fotbalový zážitek, kolem gólu jsem si na to vzpomněl, když jsem viděl, že lze střílet mistrovsky přesně i nepřesně. Krátce, bylo to v roce 1980, kdy jako reportér jsem dělal interview v Budapešti s fotbalovým géniem Pelem. Setkal jsem se s ním na stadionu MTK, kde se natáčel film, který pojednával o válečné události, kdy vězni z koncentračního tábora hráli proti SS-ácké jedenáctce. Tečka. Film natáčel John Huston a já na to koukal. A viděl jsem toho úžasného Pelého, jak střílí, nahrává. A pamatuji si, že nahrával Dejmovi, tehdy slavnému fotbalistovi, který v tom filmu také hrál. A tu režisér Huston zastavil natáčení a řekl, že tam něco není v pořádku a že se to teda pojede znova. Já jsem prožíval takovou mladickou deziluzi, že tenhle machr, ten velemachr, ten špíler, prostě se asi netrefil, tam měl přihrát tomu Dejmovi. No tak znovu se to jelo. Rychle, po druhé, opět přihrál nepřesně a zase režisér zastavil natáčení a zase, že tam něco nefunguje. To bylo jasný, že to je proto, že on přihrál blbě. No a po třetí a po čtvrtý, a to už jsem zvážnil, to jsem pochopil, že ten důvod, proč se to natáčí znova, spočíval v nějaké technickém problému. Vůbec ne v tom Pelém. A při páté geniálně nepřesné přihrávce znovu na toho Dejmu jsem si uvědomil, že lidé, kteří něco dokážou, to dokážou přesně, nepřesně i pětkrát za sebou.
Je pravda, že ty asociace se střelbou čeština má nádherné, ty jsi mnohé použil i v tomhletom svém fejetonu, který dal jméno knížce, ale když jsme u toho střílení, ty jsi to řekl, vystřelit si z někoho, to je přece nádherný. Zeptám se našich hostů, v poslední době vystřelil jsi z vás někdo pěkně, nepěkně, Tondo, stalo se něco takového? Vybavuje se vám, že si z vás někdo vystřelil?
Tak přiznám se, pokud stále do paměti, moc mě zrovna nic vtipného nebo hezkého nenapadá.
Nemusí to být vtipný ani hezký.
No vůbec jsem příběh, tak jestli jsem někdo vystřelil, no tak jsou to takové některé věci, které člověk ani nezaznamená v podstatě, nebo nevěnujeme takovou pozornost, ale přiznám si teď opravdu, mám úplně prázdno v hlavě.
Někdo si možná vystřelí, ani neví, že vlastně byl tak vtipný původně, a tohle ta historka, která se mě stala nedávno, šli jsme na Eltona Johna do jedné velké arény hokejové a protože byla zima, tak jsme měli všichni bundy, že jo, samozřejmě. No a najednou přišel manželský pár, drželi fotoaparát a říkali, stali jsme tam s Michalem a oni říkali, promiňte, ale můžeme vás poprosit o fotografii? A já jsem si říkal, no tak je to tady dobře, i tady mě vyhmátli. Tak jsem si začal sundavat tu peřovou bundu, jako abych tam nevypadal blbě a oni ty manželé se postavili k tomu plakátu toho Eltona a dali mi do ruky foťák, jakože... Tak jsem tam stál trošku jako za blba jsem byl. Jakože ty teda nepoznali, že jsem si na to sundal bundu a co říká, ty si vystřelil naprosto do semle, Peťo, to ty musíš zažívat dnes a
já jsem tě chtěl doplnit, je to stejný, já jsem zažil úplně to samý.
Že
tak
jo?
Někde jsme byli na zájezdě.
Tak to je ten jeden manželský pár, který objíždí Nějaký dvě mrchy, aby jsme měli komplexy.
Ne, úplně to stejné, co říkáš, někde jsme byli na zájezdě s divadlem, taky někdo přišel. Mám pocit, že taky skoro okolností nějaký manželský pár.
To jsou oni tyhle ty dva, no jistě.
A teď jsme tam stáli s Ondrou Brzo Bohatým a říkáme, hele, tak teď už to začalo. Nejdřív první je taková vlaštovka, pak přijdou ostatní a oni. Ne, my bychom chtěli, abyste vyfotili vy nás, bez vás.
Tak ne, to jsou hrozný situace a vyfotila se se mnou holčička a přišla druhá a ta nechtěla. A maminka říká, pojď prosím tě, pojď se taky vyfotit s panem Hámou. To je vystřelení nádhery. Hele, podívej, jak jsme, stačí dvě historky a to...
Já jsem si možná trošku vzpomněl, mně se stal teďko nedávno takový případ. Já bydlím mimo Prahu, máme tam krásnou hospůdku, kde je taková zahrádka a já jsem... Přijel takhle v poledne před tu hospůdku, vystoupil z auta, teď jdu k té zahrádce a vidím, že tam sedí můj syn na té zahrádce. A nějaký dva takový mladí kluci. A najednou vidím, jak ten můj syn prostě se strašně začne řechtat, div, že nespadl z té lavice. Nevěděl jsem čemu, proč, tak jsem teda přišel a říkám, čemu se tak směješ? A on říká, představ si, to je neskutečný. Ty jsi vlez z toho auta, teď ten jeden šťouk do toho druhého říká, hele, zedníček.
No z nás si vystřelí jako každou chvíli někdo, teda snaží se o to, protože nám interpretuje svůj případ jinak, než ve skutečnosti je. Ale někdy je to nechtěný a nepoznáte to. Já jsem třeba mluvil opravdu půl hodiny po telefonu s dámou, která mi z Brna, která mi říkala, že je naprosto šíleně pronásledovaná jedním estébákem, naprosto jako to líčila jasně. Ani se nechtěla sejít v Brně, tak já jsem sedl do auta, jel jsem k 9 křížům, ona tam přijela autem, sedli jsme si, ona ustrašená a ve chvíli, kdy řekla, že jí ten estebák, ten soused, ozařuje tajnými paprsky skrz podlahu, tak jsem pochopil, že jsem jel 200 km zbytečně. Ale teď jsem pochopil, že když jí budu vyvracet to a budu říkat, ale to je nesmysl, to přece to... tak mě zařadí jenom na seznam lidí, kteří se na tom spiknutí podílejí, jo. Tak jsem říkal, no, to je blbý. A jsou ty paprsky vidět? A ona říká, nejsou. A já jsem říkal, no, ale my jsme televize, jak to natočíme? A ona říká, tak promiň, že jsem vás obtěžovala. Sedla do auta, zase odjela do Brna, teda.
Chytře jste to udělal. Ano, bláznům se neodporuje. To řekne příště tomu manželskému páru, až nás zase přijedou otravovat. Magdo, co vy?
Já nemůžu zůstat také bez odpovědi tady.
No jistě, no...
Já mám úplně běžný to, že jdeme s Rudou, někdo jde proti nám, dá mi foťák a říká, můžeme se vyfotit s tím panem křesťanem? Můžete nás vyfotit s tím panem křesťanem?
No to je urážka. Ve skutečnosti bych měl já dostat foťák a říct, můžeme se vyfotit s vaší paní.
To je furt ten jeden manželský pár.
No ale...
My je najdem, Pepa nám pomůže. Vozáříme je tím paprskem u 9 křížů.
Já to vidím ještě jinak.
Já jenom, pardon, vy si tady pořád počujete ten jeden mikrofon. Rozhlas je bohatší, než si myslíte. Máme tři tady.
Se mnou, když se ty lidi fotěj, tak většinou je trošku podezírám, když je to ta dáma, protože oni se ty dámy ke mně vinou, jestli to nechce použít pak ten pán jako v tom rozvodovém řízení. Jo, jako.
A nebo ta dáma a řekne, mě zastupuje Klíma, chcete mít opletačky v televizi? Něco z toho bude. Pohled na hodiny říká, že je čas na další písničku, tak já doufám, že si z nás nevystřelíte. Pepa opět odchází od mluvícího mikrofonu ke zpívacím, kde už jsou připraveni Pavel Půta, Andy Seidl. Vy stále posloucháte Na dvojce Českého rozhlasu Tobogán, který dnes věnujeme vlastně váženému kolegovi z dvojky Českého rozhlasu Rudolfu Křesťanovi, kterého máte šanci slýchat na našich rozhlasových vlnách, tak teď zas něco napsal.
Tak tahle ta písnička, ta se jmenuje Blues o převtělení. Skládal jsem ji, když jsem měl 40 horečky a podle toho taky vypadá. Jestli mám umřít, tak tady doma, abych se tu mohl znovu narodit. Znám tu pár lidí, až mý tělo skoná, ze kterých chci si do novýho vypučit. Z
kámoše klauna, jeho dva nosy. Ten pravej na lidi a jak je jemně vést. A ten červenej, když tě depka kosí, když už nemůžeš dál tíhu světa nést. Známy pár čestných a nejsou to žádný cvoci, co uměj v pravou chvíli křiknout dost. Já se spíš stydím za jiný, když v noci kradou nám hrušky a vařej z něj zlost. To nevím, snad z nějakýho vola, co si furt myslí, že zboří hlavou zeď. Já jsem ta stará buddhistická škola, smazej, co bylo, a soustřeď se na teď. Jednou vplynu do božího swimming poolu, kde duše rozpadaj se na molekuly. Chtěl bych se smísit, jak jsem popsal, nemít smůlu. Jenže to musím čekat, až umřete i vy. Vy, 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 vy.
Tady nás na dvojce v přímém přenosu tobogánu Pepa Klíma, Pavel Puta, Andy Seidl. Ano, v tobogánu předpolednem vám vlili trochu energie a optimismu do žil. Jsou tady i Magdalena a Ruda Křesťanovi, Antonín Panenka, herec, moderátor Petr Wagner a máme tady ještě jedno překvapení. Ruda má velmi správně mikrofon, já vezmu druhý a poprosím teď možná o malinko světla tady v Pražském divadle u hasičů a tady hmátnu po této dámě, která má takovou trému. To je tak, jak jsem říkal v úvodu, že se otírá, to se nepotila, protože by přišla pozdě, ale že ví, že po ní hmátnu. Rudo, no ty jsi tady celou písničku cicmal se svojí ženou a teď v první řadě po letech paní Dana. Co tomu říkáš? A teď mluv. Teď ukaž, jak tě to bude rychle napadat všechny ty moudra tvoje.
Já jsem myslel, že ty uvádíš pořady a ne, že uvádíš do rozpaku.
Ano, ale pošta pro tebe. Teda... Paní Dana přijela, podívej se, až z Přeštic přijela.
Seznamka.
No, nekoukej, co nám k tomu řekneš.
No, ale
já, co jsem se od ní dozvěděl, já jsem na práškách od té doby, protože to jsem o tobě netušil.
Hele, nekoupej mě v tom.
Magdalena si malinko odsedla,
máme
teďka vůbec se vám
vztah,
nedivím.
Ano.
Nemáme.
Jo.
Teď se mu ulevilo. Vztah ne. To není. Paní Dana No, když se tak na ní podíváš. Dano, hezké dobré dopoledne, zdravíme, dobrý vítáme den, no. V tobogánu. Dobrý den, vy jste přijela, zeptám se takhle, jo, aby se ti ulevilo, že to není žádný hřích zmlátí. Viděla jste někdy na vlastní oči rudu křesťané?
Neviděla.
Tak proto jsme ji pozvali. Ne, počkej, to není takovýhle banální důvod, ale pozor, poslouchá o tobě celé své dětství, celý svůj život, protože paní Dana k tobě má velmi blízko. No, koukej, no nechytej se za, jestli tě tady klepne, rozumíš tomu a...
Co povědáš, to je takových 6 metrů máme k sobě, to je blízko.
No, blízko. Tak paní Dano, netrapte ho a prozraďte, co vy máte vlastně společného. Dana Hodanová ze základní školy z Přestice, je to učitelka. Co nám k tomu povíte vy, Dano? Vaše setkání po letech, setkáváte se s někým, kdo k vašemu životu neodmyslitelně patří. Proč?
No, jsem ze staré role, jako... Pan Křesťan, Hodan.
Ach, promiňte, Hodanová, nejste dcera Květy Hodanový?
Ne, nejsem dcera, jsem dcera Milana Svobody, který vás učil ve staré roli. Ano. A vnučka Marie Hantákové, která vás učila v první třídě.
Přesně tak, no.
Pozor, ne, že pan Klíma začal psát díky tobě. Ty díky babičce vůbec umíš psát. A tváří se na paní Danu, že nevíš, kdo to je. Paní Dano, ale co nějaká pikantní historka? Vyprávěli babička nebo tatínek? Jak to Rudovi víte šlo ve škole? On tady tak jako fejetonista, novinář, jo, úžasný, vytahuje se. Jak mu to šlo na té základní škole ve staré roli?
No tak pan Křesťan měl možná víc zážitků než já s babičkou, ano. Protože mi byly 4 roky, že jo, když zemřela. Ale svého otce, kterému je dnes 85, tak jsem se ptala.
Ano.
A pan Ruda Křesťan byl velice veselý a energický žák a chytal dokonce v brance hokejovou ligu ve staré roli na škole.
A šlo mu to?
Šlo mu to.
Hele, a prej byl tenkrát blondiák, co je na
blondiač.
Tom pravdy? Jo? Ne, to je důležitý zjištění po letech, víš? Blondiák v brance?
No.
Co tomu říkáš? Tak to je paní Dana, která poslouchá tyhle ty historky v rodině. Co se ještě traduje tak o Rudovi? Ještě něco?
Ptala jsem se, ale je to strašně dávno.
Ale tak byl to asi
šprt. Říkal otec, že to je strašně dávno.
No, když je starý,
že to bylo fajn, ale že byli mladí. No.
Byli, no, to jsme byli všichni. Tak co říkáš tomuhle skládání po letech? Díky vlastně předkům paní Dany, ty píšeš, chytáš brance, to si ti vůbec nedovedu představit jako blondiáka už vůbec.
Tak já především děkuju a pozdravuju rodinu, udělala jste mi radost, že jste přijela až z Přeštic a navíc jste mi připomněla hokejovou kariéru. Já měl i fotbalovou kariéru, chytal jsem za tělovýchovnou jednotu Jiskra, stará role a od té doby vracím se k tomu, co snad jako jediné malinko umím, to znamená ke sféře českého jazyka. Od té doby mám zvláštní vztah k tomu symbolickému významu gól, jo? To se říká, to je gól, nebo to je gól, gól. Takže tam jsem góly dostával a teď se snažím někdy, když se mi to povede, třeba malinký gól dát. Ale největší gól, vám můžu říct autenticky v mé duši, z posledních 2 měsíců jsem zažil při podobné události, jako je tato, když se uváděla sbírka, knížka mého přítele, lékaře, doktora, docenta Petra Bartuňka. On sebral 600 historek z různých ordinací a tak dále a jednu z nich tam přečetl. Je to dopis, který dostal přední pražský plastický chirurg. Já se s vámi o ten dopis podělím. Uvidíme, jestli mi potvrdíte,
ale to
že
až
je
někdy
to
příště, Rudo. Nebo ty ho máš, tady, máš 30 minutky.
No to ne.
My končíme ve 12, víš?
To mám 28 sekund. Cituji dopis.
Teď už jenom 20.
Dobrý den, ráda bych se vás, píše to tomu plastickému chirurgovi. Dobrý den, ráda bych se vás zeptala, zda by bylo možné podstoupit plastiku prsou v závorce. Zvětšení asi o 1 číslo, konec závorky. A jestli by bylo možné nějakým způsobem vložit do silikonového implantátu popel mého zemřelého psa Andyho, kterého jsem milovala. Přála bych si, aby byl pořád blízko mému srdci. S pozdravem HM.
Tak na tohle bych ti dal klidně i minutu teda. To by mě v životě nenapadlo. Krásný, krásný. Vidíte, Danuško, ještě že jste přijela, co se vybavilo Rudovi, když vás viděl. Dámy a pánové, návrat alespoň krátce o 14 dní zpátky. Jak víte, my tady máme vždycky takovou vědomostní soutěž. Hrajeme o Cibulkovy kalendáře pro pamětníky na příští rok. Možná dneska z toho kápne i knížka, co Rudo, že by tak jako si vyžebral sem? No, ano, říká, že ano, tak to jsme rádi. Minule jsme, to bude až na tu dnešní otázku. Minule jsme se ptali, respektive na to, že Luděk Munzar byl v anketě Neviditelný herec, za co byl nominován, tady nejen za hru Ježíškovi první Vánoce, ale za hru Balada o pilotovi. Na to jsem se ptal. To byla správná odpověď, čili Cibulkův kalendář pro pamětníky získává Dana Prokešová z Brna Kníniček. Gratulujeme a posíláme. Děkujeme, děkujeme. A kdo tedy získá kalendář a k tomu novou knihu Rudolfa Křesťana? Ano, kývá, no co má dělat, teď už neřekne, že ne. Nejdřív kontakty, tobogan Vinohradská 12 120 99 Praha 2 nebo tobogan@rozhlas.cz a já se vás ptám, titul té knihy je Proč nemám pistoli? Tuhle tu otázku já jsem položil v úvodu Rudovi a on odpověděl krátce a několik důvodů uvedl. Mně stačí alespoň jeden. Otázka tedy zní, proč nemá Ruda Křesťan pistoli? Budeme losovat za týden a už teď vás můžu pozvat. Příště tady v toboganu bude velmi zajímavá sestava. Přijde totiž třeba dirigent Libor Pešek, bude tady harfenistka Kateřina Englichová, dorazí tenorista Štefan Margita, ale pozor, řeč bude o jídle. S těmito osobnostmi, a to proto, že Jitka Novotná, taky kolegyně z Českého rozhlasu, vydala knihu Když vaří můzy, takže s těmito skvostnými osobnostmi my se budeme bavit tady v obučku, v obivteku, klíma se hlásí.
Já bych jenom chtěl dodat, že do té soutěže já věnuji i svou novou knížku. Ta teď vyšla, jmenuje se Smrt podle druidů, je to detektivka, je u stejného nakladatele jako Ruda, my jsme si zůstali věrní, jak vidíte, i do pozdního věku, takže i tu chci dát jako tomu výherci.
Děkujeme, nechce ještě někdo něco věnovat? Ne, ne, dobře, ano, Tonda Panenka chce darovat krev, vypadá tak, ale...
Je nějakou vkladní knížku. To je taky dobrá.
Výborně. A pozor, připravená je poslední píseň Pepa Klíma, ale ještě předtím pozvánka tradiční k tisícímu toboganu, který budeme vysílat 17. ledna 2015 z pražské Lucerny. Ten tobogan, jak už víte, bude mít 2 hodiny. Rušíme výjimečně polední zprávy. Vstupenky už jsou v prodeji tady v divadle u hasičů a já každý týden prozrazuji jedno další jméno, kdo tam dorazí. Takže vy už víte, že hraje Mundens orchestra Martina Kumžáka, víte, že tam bude Miroslav Donutil. Už víte, že tam bude Hana Macíchová, už víte, že tam bude Eva Pilarová a dnes tedy doplňuji, že nejen přijde, ale i vám zaspívá Lucie Bílá. To bude 17. leden. Dneska je tady 8. listopadu a v toboganu byli Magdalena a Rudolf Křesťanovi. Děkujeme. Dorazil Antonín Panenka, fotbalová legenda. Děkujeme. Herec, moderátor Petr Wagner, velmi děkujeme. A povídal, hrál i zpíval Pepa Klíma společně s ním Pavel Půta, Andy Seidl. Děkujeme. Dámy a pánové, mějte se krásně a za týden, buď to na viděnou nebo naslyšenou, se těší Aleš Cibulka. Hezký víkend, děkujem.